Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote balanji balalo kwa Kapi, matundo mingi na bino bae bozuli bako kolanda biso. Boku sebo sango, toko kende la benye pa wapi episkopo wa diocese, katoliki ya Butembo Beni, atomboli mongongo po ya kozanga bokengi na mobomano moba civil na etando ya Beni. Kalaka mokonzi wa linaka Organisation Internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo asolola kilelo na baye koliba Université Protestante du Congo UPC na Bokuse nantina kokunda la poso ya bikolo bikolo baka nkota francais. Lelo molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwabozwi mai petwa ekolo mpe engumba Kinshasa motuna mozali mwakoluka koyeba soki bayimbo kabaswaka solo mai petwa maso na bolai sima tango moke. Solo bande kobalandi episkopo wa diocese katolike ya Butembo Beni atomboli mongongo na koloba ete ezali soni soki bakokanga monoko na ntina mobomano mwa civil na etando ya Beni. Mbela ya Monseigneur Paulu Kusikuli Melkisedek ezali na mikanda babengi par amour de mon peuple je ne m'éterrai pas. Elingi koloba mpona bolingo ya bayi ekolo na ngai na kokanga monoko soki mokete. Guy Roger Charles Nyampala, bolai bosango eye pai
na yo. Na sango ya ye episkopo ya Beni Butembo azali kosenga na basango pe bandimi ya diocese ya ye ba sambe la pe ba kila po ya ba missionnaire mokolo mwa tukumi bale na minei ya mbula nyoso Monseigneur Paluku Sikuli Melchisedek alobite azwi penze la po ya kolobanatina ya mpase e ba imboka azaliko mona na likambo e talibo zangi bo kengi na ngumba pe telitwale ya Beni azaliko lobanatina ya bo bomi bato bo zwi bato na makasi pe bo kimi ya ba imboka po ya bozo bamaye bato bazanga mite mape mawa bazali kosala pe bango bazali kotambola na ekolo mobimba lokola tebula matari ezali te na tina ya makambo mana eveke ya Butembo Beni alobite asangisi mongongo ya yena tata musantu po ya kotelemela maye bazali kobianga kimia ya soni na bobomi bato miye mizali kosalema na Beni na nzela ya sango eye Monseigneur Sukuli asengi na baimboka ya Beni pe Butembo bapona na solo po ya mbongwana na maponami ya ba depute ya bituka pe ya bikolo eye ekosalema mokolo mwa tukumi sato na moko ya sanza eye kuna na eteni ena ya ekolo.
Tokende na Goma epai wapi bafandi na yuko kartier ya nor ya Goma batalisaki kanza na bango lelo mokolo mwa mosala mitano pona liwa ya bato banei ba bomamaki na masasi mpe babale bazokisa maki e salamaki na butu bwa lobi na buhene o territoire ya Nyiragongo bato basusu bamemami na bisika biyebanite pe biloko bi Ike, Biantina, Pikei. Manso, na bokoti bo basimba mandoki na karte ena, ezali pene na engumba. Boete Mark Marofimbo.
Polusi o etando Nyiragongo eko sorola na tina lisanga lioko lia watu basimba mandoki kouta lobala lia virunga, bae babundisa ki bafandi babuene o bangonga yambo ya butu. Lokola bae bayaki liboso, badungono miso bae, baingela ki obandako ya baimboka, pe babomaki batoba sato na kobeta yoko mwasi masasi tango bazalaki kokima okati ya lobala lia virunga. Tango ya babundisi boye, mibi bae, batumbaki lokola andako ya mosala Kalatingangi na kobebisa yoko tukutuku ya pulusi tango ba pulusi baye balingaki kotele melabo bundisi ba mibi baye ndako ekotala kama mbeba imboka oitando Nyiragongo ebakisi na koloba ete makama mususu mambale makotange manakibati omboka mugerwa wapi mibi basimba mandoki baingelaki peko iba okate bandako ibale bazukisaki yoko mwasi omako angola na mboka kiziba ibale obokambi bwa muja liboso ete baki manangambo ya lobala babakisi na koloba ete motomoko abomamaki na kobeta mamabanga na butu oyo kaka na baimboka akibati na komofunda kozala moko ya badongolo miso. Utagoma, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Na Kisangani etuka chopo bitumba bisali kokoba na muchaliko na lowa kati ya basimba mandoki babengi le revendiquant ba FR na ba FRDC au territoire ya Ubundu ezali na ba kilometre kama moko tukumi bale na mitano sud ya Kisangani site ya Ubundu ezali kokoba koyamba ba mapinga ba ibazokisamaki mpe bato ba ibakimi etandwana na ngambo mususu motango mwa mapinga moleki na etandwana yango ezali komema kozanga bokengi makasi Godelive Mondo.
Kolanda na mokambi teritwari ya Ubundu, banguna bazali kobunda na bitando bibale wapi bavandi bakima. Baye FARDC bazwami okati ya bitando pe baye babengami kobundila makokima bango bazwami ozamba. Na ngonga moko moko bango batika kazamba pe baye kobundisa baye FARDC. Bafandi obitando osudi ya loa ondelo ya etuka ya manyema pe bakima bitando ya bango kobanga mandongwano. Baike kati ya bango bakei komibomba okowe yoko lokalite ya manyema. mitema. Basoda ya FRDC ba ye bazoki pota ekasi bazali kokoma o site ya Ubundu pe kotindama o engumba Kisangani po ya lisalisi. Kasi mokambi territoire ameleli penza na tina ya bizaleli ya Balata Sokoto ba ye kotia bongo baninga babango maboko bozelaka bokei olowa. Mwamisato eleki na tina ya bozangi boyokani babale kati ya bango babetanaki masasi na butu l'hôpital Lonene ya Ubundu. Yango epesaki bobangi penza epa ya bakoni bazwami l'hôpital Oloye elobi ye ogita ya futa sango mokonzi ya ndako ya Nzambe Mosanto Yosefu kuna Ubundu. Po ya bakimi bitumba mokambi territoire azalise kozela lisalisi ko utambula matari ya ekolo Kongo. Utu engumba Kisangani, Godlivo Mondo, Radio Okapi.
Na ebisa kibino na nkotela, na bokundoli poso ya baye bakolo baka nkota ya franse, eye bakokundola kamia tukumi bale na sanza inso ya misato na mubu inso na libaku ya boyei bwa ye awa na mboka mokonzi Kinshasa, kalaka mokonzi walinaka Organisation Internationale de la Francophonie, asolola kilelo na baye koliba Université Protestante du Congo. Ezala kilibaku mpona ye Louise Mushiki Wabo, koye bisa eye ezali ya motuya mpona antina ya itinda na ye ya mosala. Tolanda, Louise Mushiki Wabo, oye lobeli ya Daniel Tambizo.
Dans les programmes de la francophonie qui existent.
Na manaka ma francophonie mai makozalaka e ezali ya motuya e yengai moko tokosala elongo na agence universitaire francophonie tukopesa matea ezali ya motuya mpona bilenge ya motuya na kati ya linaka na biso longola ntombwa ya bankota français e ezali na kati ya ba secteur nyonso ya misala mpona ngai ya motuya ezali nde kopesa matea na bana yango ezali motuya makasi e komema ntombwa yango nde Sengeli pona bilenge na boyebi bozwi sango kopesa matea misala ya ngonde ekomema bilenge mosika
ouvre les horizons pour la jeunesse.
Na etuka Equator batokoleka kama mitano bazali kopika libanda kuna na lolo mboka ezali pene na mai mpe na busira ezwami na kilometre kama moko tukumisato na sambo na engumba mbandaka manso mauti na moto motumbaki bandako na bango pe biloko biso chef wa secteur wa Lusanganya territoire ya Bolomba akoma kikuna amoni ete solo biloko bike biziki abwaki mbela epaya bakonzi pe masanga makosunga kabato mpo basunga bato bai bazwami na mpasi pambate kati ya bango ezali na bana bake kama mibale tu Tukumwambe na mitano mpe basi kama moko na tukumwambe na mitano. Paul Richard Malengela.
Mukambi wa sektor ya Lusanganya Freddy Bolefa atatolite ezalaki ndeli kama ya moto. Yango ekolaki na molunge mokasi mozali kosali ma mikolomiye. Ebandaki epai ya mofandi moko pi Roger Weti wapi molonga ni waye azalaki kukaukisa mbisi na moto. Ebimaki elibanda na sima moto mongalaki mongo mozikisi motalaka mwambisi ya mbote etu mandako mobimba. Nambala yoko mopepe mokasi molekaki oeleko ena ya nzanga mokoloma mosalamine moleki mwango mpalangani saki moto na ndako nziki izalaki zinga zinga mboka mubimba itundaki na somo ata moto moko akokaki kozimisa moto te elobi ye mwana mboka Bolefa oeleko akoma kilelo ololo ye akutaki ndako inene pe ike ike pene na tukuitano iziki insu na biloko ontei eloko yoko te etikali elobi ye ezala bilamba bilei bisaleli bya ndako bakisa nyama na mbisi bayimbuka bana bazalai kolenge la koteka po ya komibikisa biloko bina binso bilimu na moto na yango batukoleka kama tano bazali kolala libanda pe makono maiki bazali kobanongo talati na ye mokambi wa sektor abwaki mbela ona bakonzi bayetuka mulamatari pe mokambi wa ekolo bakiza pe mangomba malisungi po ya kosunga batobana na bilamba bilei mino po ya kosunga bailulu bai bakweli likamalina mbandaka porsha manengela Radio Okapi
tokeina kananga o engumba eye regie de voie aérienne ezali koyebisa na bafandi banso bazali na nzinga zinga libanda ya pepo ya kananga balongwa ya mbotoko mana le 15 avril promet chinyama alobi ezali mpo ete etandoana eti kala polele na boende ba pepo ekobanda ko matampe ko kita tango na mikakatano mpe ko mema makama ekoki ko boma bato pona ko sukisa na lobaki yango na kotela lelo mwa mosalamitano bia tukumi bale na mibale sanza ya misato molongo mobimba muzali ko kundula mokolo mwa mai na ingumba Kinshasa yoko masanga mazali ko bongisa nzambibi sika misusu mai makozala kate ndakisa na quartier matadi okomini ya bumbu Rachel Kese akendeki ko nongo maye makoleka kuna tolanda na monoko ya moko ba bafandi na quartier wana ma ezali koloba oyelobeli ya Rachel Kese.
Pona journée mondiale ya mai biso koto na secteur otozali vraiment mai ekoto tozozo on a difficulté koma donc mai zo du matin na bangiringire foko zo bata pusu ofuti bango mbongo bake kotokela okuna na ngiringi après ba yeli bino na ba mapango vraiment mai ebimaka vraiment les sociétés par avant ba no bima mercredi dimanche mai na ba pompe zo bima e bandalem susu mona ba 16h boto mo maya okanga mati ba 5h mais ces derniers temps ma toujours nager ba 2 ou 3 mois mai bima soutien na ba pompe donc toujours to rara mai donc faut bozo bata pusu bake kotoke na bino mai ti na ngiringi donc na pusu mo toujours so mo lo na 500 francs so repesier 10 bidons ya 25 litres faut foutre le rôle à 5000 francs ce que par rapport il y a ba rémunération biso toujours gagner so simbaté et so perturbé ma be parce que biso to foutre à mai to yebi que to foutre à facture chaque fin de mois
matondo bande ko balandi wana suka basango to bongisa ki ko pesa bino na poko alelo to tombele bino suka ya poso ela muso ki nkolonza balingi to kutani mukolo mo musala moko.